У Мінску 7 година, у вівторок 29 вересня ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Юрай Збушляков. Добрий день. Радио Свобода в живом эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного белорусского друку, передачи 100 адресов свободы, Вера Синзданчиком и Барды Свободы. Гость эфиру – международный оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан. Мы поговорим про выники парламентских выборов у Немеччине и про то, как они могут повлиять на дочинение Минску и Берлину. А починаем, як звичайно, оглядом міжнародних подій у студії Стась Івашкевич.
Вокол світу за 100 секундов.
Країни Заходу і Росія виказали занепокоєність у сувязі з випробуванням балістичних ракет Іраном. Російський міністр заміжних справ Сергій Лавров закликав Тегеран цілком супрацовничать з ядерним агентством ААН. Злучаные Штаты закликают Армению и Туреччину активизовать працу в справе нормализации стосунков. Краины плануют подписать погоднение об узнавлении дипломатичных стосунков и открыть суместную межу 10-го кастрычника. Туреччина разорвала дочинение с Арменией 10 год тому на знак солидарности с Азербайджаном в военном конфликте за Нагорный Карабах. Адвокат вядомага рэжысэра Рамана Палянскага, які быў арыштаваны ў Швейцарыі, паведаміў, што яго кліент апратэстуе планаваную экстрадыцыю яго ў Каліфорнію, дзе Палянскі быў асуджаны да турэмнага зняволення за сексуальныя адносіны з 13-гадовай дзяўчынкай. Праваабарончыя арганізацыі выказалі заклапочанасць тым, што афіцыйная Астана пераняла старшынства АБСН на 2010 год. Колькасць загінулых ад паводкі на Філіпінах дасягнула 240 чалавек. Сілы правапарадку Гвінеі расстралялі акцыю пратэсту апазіцыі ў сталіцы гэтай заходнеафрыканскай краіны Канакры. Каля 60 чалавек было забіта. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама збіраецца наведаць на гэтым тыдні паседжанне Алімпійскага камітэту ў Капенгагене, каб абараняць заяўку на правядзенне летніх алімпійскіх гульняў 2016 году ад імя гораду свайго нараджэння Чикаго.
Стась Івашкевич, заглядом міжнародних подіяв. У Мінску 7 годин і амаль 3 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. У Беларусь на супольные белорусско-российские вучения «Заход-2009» приезжает сегодня президент России Дмитрий Медведев. Премьер Сергей Сидорский заявил напередодні, что белорусский урад ведет активную работу для приватизации и хочет, чтобы этот процесс шел больше динамично. Насколько активно у Беларуси идет процесс приватизации? У блиц-анализе «Свободы» размова с экономистом Борисом Жалибом. Указом Александра Лукашенки дадаюцца некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чоўнікавым бізнесам. Ці дапамогуць прадпрымальнікі разгрузіць склады? Даследаванне свабоды. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны быць прадпрымальнікамі. Таксама ў праграме агляд беларускага друку, форум свабоды, перадачы 100 адрасоў свабоды, Вера Сінзданчыкам і Барды свабоды. У Бардах свабоды Дзмітер Бартосік працягне аповед пра творчасць Уладзіміра Еўтуха. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, часам дажджэю па асобных раёнах з навальніцамі. Вецер заходні, паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 9-11, у Мінску 10-12, у Горадні і Гомелі 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў. Сёння ў Беларусь на супольныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні «Захад-2009» прыязджае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. На вучэннях ён сустрэнецца з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Далей з Мінску Алесь Дашчынскі.
Расійскі прэзідэнт прыбывае ў Беларусь літаральна ўслед за патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Якраз падчас сустрэчы з Лукашэнкам патрыярх заявіў пра свае пасярэдніцкія паслугі ў садзеянні дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Візіт Мядзведзева будзе цягнуцца адзін дзень, і пакуль невядома, ці адбудуцца двухбаковыя перамовы. Падчас свайго нядаўняга выступу ва ўніверсітэце ў Пітсбургу расійскі прэзідэнт адзначыў, што ў самы бліжэйшы час пасля вяртання з США ён мяркуе разам з Лукашэнкам абмеркаваць самыя розныя пытанні. Ён адзначыў наяўнасць эмацыйнай палемікі з кіраўніцтвам Беларусі. Паводле Мядзведзева, галоўнае, каб за гэтай палемікай, за гэтымі эмоцыямі не хавалася нешта больш складанае. Учора прадстаўнік расійскай амбасады ў Менску паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што Мядзведзеў будзе толькі прысутнічаць на ваенных вучэннях.
Боевыя дзеянні будуць развернуты здесь, да, перед президентами, парашутисты будуць здесь десантироваться. Награждение состоится здесь. Переговоры не запланированы.
Вайскоўцы ў чаканні прэзідэнта правялі ўжо ля Баранавічаў некалькі рэпетыцый. Паводле прэсавай службы Міністэрства абароны, сёння вучэнні «Захад-2009» завяршаюцца. Каля 6 тысяч расійскіх вайскоўцаў, якія бяруць удзел у манеўрах, пачнуць пакідаць тэрыторыю Беларусі 30 верасня. Кіраўнік прэс-службы Вячаслаў Раменчык адзначыў.
Будет в комплексе отработаны задачи оборонительной операции участниками учения, то есть региональной группировкой войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Основная часть будет проходить на Буслесновском полигоне под Барановичами.
Поводле политолога Андрея Федорова, Лукашенко важно теперь заховать датование Беларуси у выгляде танных российских энергоносбитов, заховать рынки сбыту белорусской вытворчести и транзит. Але при каких умовах Россия может пойти на соступки у этих питаниях?
Перш за все, Росія потрібна, каб была політично послухмяная. Беларусь у знешній політиці. У этом плані добрий крок, добрий у двукосі, безумовно, этого, з этой вучені. Демонстрація того, що ми готові легче під танки, или не пустити їх на Москву. Ще сходнє партнерство визиває виказування у російських лідерів, так само доволі істотною занепокоєність. Ну і третє, это, конечно, приватизація солодких кавалків белорусской економіки. І это больше тишиться у російських олігархів.
Думка политолога Андрея Федорова. Чекается, что Александр Лукашенко сустренется сёлета с Дмитрием Медведевым еще принамсі двойчы. На поседжанні Междзяржаўнай Рады Еўразэс 27 листопада, а так само у першой полове снежня на поседжанні Найвышэйшага Дзярсавету Союзу Беларуси и России.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на уроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі. Нават супраць тэрэмы Піфагора будуць прадставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. З павагай, Павел Берасце.
Гэты званок нашага слухача мы папрасілі пракаментаваць грамадскую рэдактарку тыдня, дырэктарку выдавецтва Логвінаў Александру Дынько.
Небезпека такого кшталту уроков, як вот этой основы православия, как раз у тем, что вот это место Бога может быть в любой момент занятое чем за угодно. Сегодня школа вырашает, якому Богу молиться, як это робить. Завтра на месте этого урока будет основы белорусской державной идеологии, а на месте Бога может стать и президент. На мою думку, все же питание полягает не у тем, каб отмовиться от этих уроков на подставе того, что я не буду этого робить, потому что я не православный, бо я католик, а у тем, насколько сами батьки отчувают свою отказ за право выбирать, чому их детей будут учить в школе. У этой позиции батьки реализуют свое громадянство и учат своих детей быть громадянами. И это питание такого самого узровню, отримливать нам белорусскомовную адукацию, альбо нам отримливать российскомовную адукацию.
Громадская редакторка тыдня на Радио Свобода, директорка выдавецтва Логвинов Александра Дынько. У Минску 7:09, вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Перамогу на нядзельных парламенцкіх выбарах у Нямеччыне здабыў блок хрысціянска-дэмакратычнага звязу і хрысціянска-сацыяльнага звязу на чале з дзейнай канцлеркаю Ангелай Меркель. Што азначае перамога кансерватараў на нямецкіх выбарах і як вынікі гэтых выбараў могуць паўплываць на дачыненні афіцыйных Менску і Берліну. Пра гэта мы пагутарым з госцем эфіру, міжнародным аглядальнікам газеты «Наша Ніва» Сергеем Богданам, які колькі месяцаў назад вярнуўся ў Беларусь якраз пасля даволі працяглага знаходжання ў Нямеччыне. Сергею, добры дзень.
Доброго дня ўсім.
Для вас наколькі нечаканымі былі вынікі нямецкіх выбараў, перамога кансерватараў і значная, фактычна найбольш цяжкая ў пасляваенны час параза сацыял-дэмакратаў?
Я не могу сказать, что они были нечаканными целком, то бок то, что Ангела Меркель застанется при уладе, это было для меня безумно целком зрозумело. И, в принципе, зрозумело было и то, что нарешті она досягне своей мети, то бок позбавиться от ранейшего, не совсем зручного коалиционного партнера, і сфармує більш приймальний для її як християнської демократки урад. То бок інше питання, що зрозуміло, в процентне суадносне то, що наскільки, скажімо, традиційні великі партії все ж таки заступають меншим партіям, ну ось це було крихо все ж таки така нечаканість.
А чаму сацыял-дэмакраты зазналі такую паразу, от, скажам, выглядае, што на крызісе, на ідэях выхаду з крызісу гэтым разам сацыял-дэмакраты абсалютна не згулялі, а прыўладныя хрысціянскія дэмакраты якраз такі здабылі з гэтага нейкія плюсы і большае прадстаўніцтва ў парламенце?
Коли шукати спроста і тлумачення, яке зрозуміло, викличе шмат критики, в принципі, я думаю, експерта, то, але, ти розумієш, я наважуся це сказати, то бок, то можна сказати так, що ось Ангела Меркель у повній ступені змогла себе ось усталявати у рамках німецької політики як достатньо популярна у тим люку і як особа політик. І ви скажемо, навіть ця кампанія була заснована у повній ступені навіть хоча й на особі Ангела Меркель, а не стільки, скажімо, от на чисто партійних ніяких льозунках. Тому, скажімо, у цій ролі соціал-демократам випала вельми така незручна роль. Це значить у гэтым контексте, что вот социал-демократам довелось играть роль таких вот акторов, такой партии, якая перешкаджая популярной канцлерцы працавать, ему, кажучи. Ну, то бок, я, может, так уже утрирую, зрозумел, у немецких умовах это все сгладжено, и идется про политический консенсус, про досягнение згоды помеж элитой, але, тем не менее, скажем, фактично вы себе уявіце, у рамках коаліції у Німеччині увесь гэты час, 2005 году, фактично знаходилися дві партії, які ідеологічно, ну, гэта антагоністи. І тому яны фактично і не могли провести ніяких таких радикальних кроків. Ну, от і тут гэта, зразумела, не грала на карысць сацыял-демократа, бо яны вот фактично ім і была адведзеная роля фактично такой партии, якая толькі вот стрымлівае рух канцлерки да вот абнаўлення краіны. Ну і тут далей якби зразумеў, що трэба згадаць таксама тое, што у сацыял-дэмакратаў нема такой больш-менш харызматычнай асобы, якая б магла быць супрацьпастаўленая папулярнай Меркель.
Немало говорилось и говорится про такую трошки пророссийскую политику немецких социал-демократов. Теперь они сыходят в оппозицию, и в связи с этим, натурально, важное питание в нашем контексте. Что это может означать для дочинения Менску и Берлину? Ці, скажем, новый урад немецкий может быть больше принциповым до недемократичных деяний у белорусских уладов?
Безумоўна, гэта нікуды для кого не сакрэт, што нямецкія сацыял-дэмакраты пастаянна спрабавалі ўсё ж такі нават у самыя цяжкія для беларускага ўраду часы праводзіць такую вот нейкую больш-менш згодніцкую палітыку з беларускім урадам. І таму, скажам, для ўраду Лукашэнкі гэта будзе адназначна адмоўная абставіна тое, што сыходзяць сацыял-дэмакраты. І яшчэ горш тое, што прыходзяць, у прынцыпе, свабодныя дэмакраты, якія у гэтым плане, відаць, самая нязручная з усіх нямецкіх партыяў, атрымлівае відавочна партфель міністра замежных спраў. Гэта значыць, што кантакты з Беларусі будзе у тым ліку значнай ступені курыраваць чалавек, які то бок свабодны сацыял-дэмакрат, свабодны дэмакрат, перапрашаю, які будзе мець такую, у прынцыпе, скажам так, пазіцыю, якая будзе заснавана ў значнай ступені на нейкіх от перакананнях, якія не будуць дапушчаць талеранцыю беларускага рэжыму. Таму, скажам, тут безумоўна, што іншае пытанне, што для, скажам, апазіцыйнай часткі грамадства, ну, гэта безумоўна станоўчая тэндэнцыя.
Міжнародныя глядальні газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Сергею, дзякую за ваш час. У Менску 7 гадзін 16 хвілін, і мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Беларусь прыбывае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Плануецца, што сёння ён будзе назіраць у Баранавічах за вучэннямі «Захад-2009» разам з Александрам Лукашэнкам. Сімбалем пакута ў Беларусі назваў урочышча Курапаты і Хатынь патрыярх маскоўскі ўсе Русі Кірыла. У чацвёрты, апошні дзень візыту ў Беларусь, патрыярх сустракаўся з віцебскай моладзю. Заўтра ў Беларусь прыбывае міністр замежных спраў Італіі Франка Фрацінні. Такая інфармацыя з'явілася на сайце Міністэрства замежных спраў гэтай краіны. Аб мэтах візыту не паведамляецца. У Менску адбыўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі лічаць працэс помстай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Бандарэнку пагражае ад 5 да 12 гадоў турмы. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць пазоў у суд Першамайскага раёна на Белдзяржтэлерадыёкампанію. Падставай паслужыў зняты пра актывістаў БХД сюжэт пра іх на БТ, які на іх думку змяшчае паклёп. Напярэдадні перапісу насельніцтва група культурных і грамадскіх дзеячоў Беларусі заклікалі грамадзянаў назваць роднай мовай беларускую. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёва атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Беларусі прагаласуюць сёння па новым кодэксе аб адукацыі. Китайскае міжнароднае радыё запусціла беларускамоўную версію свайго інфармацыйнага сайту.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пахаладае, часам дажджы ў паасобных раёнах з навальніцамі. Вецер заходні, паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, месцамі парывы да 15-18 метраў. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 9-11, у Менску 10-12, у горадні і Гомелі 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у нас агляд прэсы пра паасобныя публікацыі ў недзяржаўных беларускіх газетах. Уладзімір Глот.
Беларусь пераарыентуецца з уступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю на стварэнне мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Да такой высновы прыходзіць журналістка Татьяна Манёнак, аўтар артыкулу ў свежым нумару «Штотыднёвіка беларусы і рынак». Спецыяльна для слухачоў «Свабоды» яна згадвае, што Беларусь, Казахстан і Расія збіраліся ўступаць ў сусветную гандлёвую арганізацыю разам.
Заўтра расійскі президент, він казав, що буцім буде узгоджена позиція, але Росія буде вступати у іншим проміжковим часі, тобто більш пусто. Це тим, що ось тримати її в подбанні, то він казав, що це не пристойно. Він не чекає від Сполучених Штатів Америки більш такої оперативної реакції. І я так розумію, що у певному сенсі ось ця спонтанна ініціатива вступлення з тройкою митним союзом, це було неким чином навіть шантаж Росії, який хочуть тепер
У номері «Народної волі», які можна буде набити 29 вересня, друкується велике інтерв'ю кореспондента Віталя Гарбузова з волковиським предпринимальником Юрієм Лявоновим. Автор каже, що господар Лявонов має три версії з'явлення справи волковиських предпринимальників.
Перша причина – це помста чиновників за те, що Миколай Утухович у свій час звернувся з заявою органи боротьби з організованою злочинністю по фактах корупції в Луковицькому районі. Друга причина – економічна, зв'язана з нашим бізнесом у Луковицьку. Можливо, хтось планував отримати певні гроші у аналогічній галіні бізнесу, а ми, організовавши свій бізнес, комусь перейшли дорогу. Ну, а третя причина – політична. Цілком вірогодно, що на політичному полі в Білорусі ми стали заложниками гульні фігур більш високого рангу, ніж чиновники районного масштабу.
Банківська система Білорусі, пише Белгазета, понесла у жнівні великі фінансові страти. Але виною гэтаму став не кризис, а адмова банку ад кредитування насельніцтва замежними валютами. А глядальник щотидньовіка Сергій Жбанов меркує, захавання заборони на валютне кредитування не вирішає основних проблем у галіні керування банківськими ринками. Але цілком вірогодно може привести уже у вересні-кастрічнику до узнікнення стратів у банківській системі.
Агляди «Беларуская друку» на гэтым тыдні рыхтуе Владзімір Глот.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не завагаўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Передача «Вольная студия» Михася Скоблы сёння у нашым вечаровым эфіры.
100 адрасоў свабоды.
Сёння ў перадачы 100 адрасоў свабоды Вячаслаў Ракіцкі запрашае ў 363 пакой дому ўраду, у якім працавала апазіцыя БНФ у Верховным Савеце 12-га склікання.
Раніцы 19 жніўня 1991 году, калі пад музыку Пятра Чайковска Савецкі Саюз даведаўся пра путч у Маскве, дэпутаты апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-га склікання сабраліся ў сваім кабінеце ў доме ўраду. І адразу ж пачалі пісаць звароты і адозвы, у тым ліку патрабаванні, каб прэзідыум Верховнага Савету асудзіў пераварот. Успамінае былы дэпутат Алег Трусаў.
У часы путча это было першае месца ў Беларусі, адкуль пачалося змаганне з ВКЧП. У гэтым кабінеце мы напісалі першую адозву да Беларусі, і мы гэты дакумент тут жа запусцілі ў народ. З гэтага кабінета пашоў наумчык з дыктафонам да Дземенцея. Из этого кабинета установили сувязь со штабом Ельцина. Информация была, як там подеи. Нам по факсу присылали отозвы демократа. У нас вельми тесные контакты были с Москвой. И как проиграла Москва, то, конечно, Минск бы задушили элементарно.
Калі ж хунта потерпела паразу, депутаты зразумели, что атрымали реальный шанец повернуть ходу гісторыі. Тры дні, тры ночы з 21 па 24 жніўня яны амаль не пакідалі свой штаб, пакой нумар 363. Яны падрыхтавалі пакет дакументаў, ухваленне якіх парламентам зрабіла б незалежнасць Беларусі рэальнасцю. І найперш наданне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, канстытуцыйнай сілы і роспуск кампартыі. Пад ціскам апазіцыйных дэпутатаў і пры магутнай падтрымцы дзясяткаў тысяч людзей, якія сабраліся на плошчы Леніна, Верховны Савет увечары 25 жніўня прагаласаваў за гістарычныя дакументы. У прасторным пакоі на трэцім паверсе Дома ўраду 26 дэпутатаў апазіцыі БНФ падрыхтавалі дзясяткі законапраектаў, якія былі скіраваныя на незалежнасць краіны, рынкавую эканоміку, развіццё нацыянальнай культуры, гарантыю правоў чалавека. у тым ліку свае варыянты дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце і канстытуцыі краіны. У гэтым пакоі яны збіраліся і ў часе кароткіх перапынкаў у пасяджэннях, каб абмеркаваць тактыку паводзінаў у авальнай залі. Сюды прыходзілі для абмеркавання законапраектаў іншыя дэмакратычныя дэпутаты, таксама дзясяткі экспертаў, выдатныя навукоўцы ў розных галінах, юрысты, фінансісты, генералы, людзі літаратуры і мастацтва. Натуральна, кабінет апазіцыі быў пад пільным вокам КДБ, але дэпутаты працавалі без асаблівых таямніцаў, таму нават у жарт казалі. Добра было б, каб праслушкі захавалі для гісторыі ўсе дыскусіі, што адбываліся ў гэтым пакоі.
Шыльда свабоды. Менск, плошча Незалежнасці, дом ураду, пакой 363. У гэтым пакоі знаходзіўся працоўны кабінет дэпутатаў апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12-га склікання, роля якой была вырашальнай у час абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь і стварэння дэмакратычнага заканадаўства.
Заўтра ў перадачы «100 адрасоў свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра будынак Менскага гарадскога савету, над якім у 1991 годзе упершыню афіцыйна быў узняты бел-чырвона-белы сцяг.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон «Беларуская Атлантыда».
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння ўвечары ў маратоне беларускай Атлантыды перадача на тэму «Вялікае княства літоўскае». Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам. У Менску 7:26 і на чарзе перадача «Верасень» з Данчыкам.
Прывітання. Што можна сказаць пра песню Ігара Лучанка і Рэгора Барадуліна «Трэба дома бываць часцей», што ўжо не сказана ў самой назве? Гэтую песню спяваем мы дуэтам з Лявонам Барткевічам.
Стразить святое, что стих.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
У Менску полова 8, во вторых 29 вересня вы слухаете Радио Свобода. У Праской студии Юрай Бушляков еще раз добрый день. Мы протягиваем оглядом международных подеев. Побач со мной у студии Стась Ивашкевич.
Вокол свету за 100 секунд.
Краины Захаду и Россия выказали занепокоенность у сувязи с потребованием балістычных ракетаў Іранам. Выпрабаваннем балістычных ракетаў Іранам расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў заклікаў Тэгеран цалкам супрацоўнічаць з ядзерным агенцтвам ААН. Злучаныя Штаты заклікаюць Арменію і Турэччыну актывізаваць працу для нармалізацыі стасункаў. Краіны плануюць падпісаць пагадненне аб узнаўленні дыпламатычных стасункаў і адкрыць сумесную мяжу 10 кастрычніка. Адвакат вядомага рэжысэра Рамана Палянскага паведаміў, што яго кліент апратэстуе планаваную экстрадыцыю яго са Швейцарыі ў Каліфорнію, дзе Палянскі быў асуджаны да турэмнага зняволення за сексуальныя адносіны з 13-гадовай дзяўчынкай. 76-гадовы рэжысэр быў арыштаваны ў Цурыху паводле ордэру, выдадзенага ў Злучаных Штатах болей за 30 гадоў таму. Былы прэзідэнт Перу прызнаў сваю віну паводле закідаў у санкцыяванні незаконнага праслухоўвання тэлефонных размоваў, а таксама ў дачы хабару цягам выканання абавязкаў чольніка краіны з 90-го па 2000-ны год. 71-гадоваму Альберта Фуджыморы пагражае да 8 гадоў зняволення. Колькасць загінулых ад паводкі на Філіпінах дасягнула 240 чалавек. Праваабарончыя арганізацыі выказалі заклапочанасць тым, што Казахстан пераняў старшынства ў АБСЕ на 2010 год.
Стась Івашкевіч з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7:32 на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил учора, что белорусский урад ведет активную работу для приватизации и хочет, каб гэты процесс ішоў больш динамично. Накольки активно у Беларуси идет приватизация? У Блиц-анализе «Свободы» размова с экономистом Борисом Жалибом. Указам Александра Лукашенко дадаюцца некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чоўнікавым бізнесам. Ці дапамогуць прадпрымальнікі разгрузіць склады? Даследаванне свабоды. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны стаць прадпрымальнікамі. Таксама ў праграме «Форум свабоды» і «Барды свабоды». Дзмітер Бартосік працягне сёння аповед пра творчасць Уладзіміра Еўтуха. І зараз яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, часам дажджы ў паасобных раёнах з навальніцамі. Вецер заходні, паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 9-11, у Менску 10-12, у горадні і Гомелі 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў. Сёння ў Беларусь на супольныя беларуска-расейскія вучэнні «Захад-2009» прыязджае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. На вучэннях ён сустрэнецца з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
Расійскі прэзідэнт прыбывае ў Беларусь літаральна ўслед за патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Якраз падчас сустрэчы з Лукашэнкам патрыярх заявіў пра свае пасярэдніцкія паслугі ў садзеянні дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Візіт Мядзведзева будзе цягнуцца адзін дзень, і пакуль невядома, ці адбудуцца двухбаковыя перамовы. Падчас свайго нядаўняга выступу ва ўніверсітэце ў Пітсбургу расійскі прэзідэнт адзначыў, што ў самы бліжэйшы час пасля вяртання з США ён мяркуе разам з Лукашэнкам абмеркаваць самыя розныя пытанні. Ён адзначыў наяўнасць эмацыйнай палемікі з кіраўніцтвам Беларусі. Паводле Мядзведзева, галоўнае, каб за гэтай палемікай, за гэтымі эмоцыямі не хавалася нешта больш складанае. Учора прадстаўнік расійскай амбасады ў Менску паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што Мядзведзеў будзе толькі прысутнічаць на ваенных вучэннях.
Действия будут развернуты здесь, да, перед президентами. Парашютисты будут здесь десантироваться. Награждение состоится здесь. Переговоры не запланированы.
Вайскоўцы ў чаканні прэзідэнта правялі ўжо ля Баранавічаў некалькі рэпетыцый. Паводле прэсавай службы Міністэрства абароны, сёння вучэнні «Захад-2009» завяршаюцца. Каля 6000 расійскіх вайскоўцаў, якія бяруць удзел у манеўрах, пачнуць пакідаць тэрыторыю Беларусі 30 верасня. Кіраўнік прэс-службы Вячаслаў Раменчык адзначыў.
Будет в комплексе отработаны задачи оборонительной операции участниками учения, то есть региональная группировка войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Основная часть будет проходить на Буш-Лесновском полигоне под Барановичами.
Паводле палітолага Андрея Федорова, Лукашенко важно теперь заховать датаванне Беларуси у выгляде танных российских энергоносбитов, заховать рынки сбыту белорусской вытворчасти и транзит. Але при яких умовах Россия может пойти на соступки у гэтых пытаннях?
Перш за все, Россия потребна, как была политично послухмяная. Беларусь в внешней политике. В этом плане добрый крок, добрый у Лукоси, безумовно, это вот это учение, демонстрация того, что мы готовы легче под танки, или не пустить их на Москву. Еще усходнее партнерство вызывает выказывание у российских лидеров, так само довольно истотная занепокоенность. Ну и третье, это, конечно, приватизация солодких ковалков белорусской экономики. И это больше тычется российских олигархов, чем российской политики увогуле.
Политолог Андрей Федоров. Чакаецца, што Александр Лукашэнка спаткаецца сёлета з Дмітрыем Мядзведзевым яшчэ прынамсі двойчы на паседжанні міждзяржаўнай рады Еўразэс 27 лістапада, а таксама ў першай палове снежня на паседжанні найвышэйшага дзяржсавету Саюзу Беларусі і Расіі. У Менску 7 гадзін 36 хвілін і зараз пра тое, што прапануюць сёння нашы калегі з Белсату.
Сёння на Белсаце. А 21.30 телечасопіс «Репортер» і новыя репортажы, падрыхтаваныя беларускімі журналістамі. А 22.00 нататкі падарожніка ў цыкле праграмаў «Аўтастопам праз Европу». І а 22.20 агляд беларускіх медыяў у штотыднёвым выданні «Прэс-экспрэс». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз Свабоды.
Мы пацвярджаем, што вядзем актыўную работу для прыватызацыі і хочам, каб гэты працэс ішоў больш дынамічна з залучэннем інвестыцыяў у эканоміку. Так заявіў учора прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі на сустрэчы з старшынём назіральнай рады польскай інвестыцыйнай і кансалтынгавай кампаніі «Акаёт Інвестмент» Янам Вагам. Наколькі актыўна ў Беларусі ідзе працэс прыватызацыі, якія падыходы ў гэтым пытанні мае беларускае кіраўніцтва? Ці дае прыватызацыя што-небудзь беларускаму бюджэту? На гэтае пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Як можна, на вашу думку, ахарактарызаваць стан прыватызацыі ў Беларусі на сённяшні момант? Ці падштурхнуў гэты працэс сусветны крызіс? Ці можна сказаць, што беларускія ўлады вырашылі сапраўды, як сцвярджае прэм'ер Сідорскі, апошнім часам паскорыць працу па прыватызацыі?
Ну, па-першае, сусветны крызіс, канешне, падштурхоўвае гэты працэс. Наколькі мы ведаем, урад апублікаваў спіс з 150 прадпрыемстваў, дастаткова буйных альбо такіх сярэдняй рукі, якія падлягаюць прыватызацыі. І гэта, канешне, будзе на карысць эканомікі, таму што ў нас прыватны сектар, гэта крытыкуецца ўсімі слаба развіты. На словах урад Беларусі не супраць іх. Мы шукаем інвестараў, таму што справа ідзе не проста прыватызацыя як самамэта, а в том, что новый владельник купляет контрольный пакет, и эти гроши идут на модернизацию, обновление основных фондов, на модернизацию предприятия. И мы шукаем такого инвестора, который называют стратегическим инвестором для Нафтана, для Мозырского нафтоперепроцовщего предприятия, для того же МАЗа и для інших флагманов. То, что пропонова зроблена Польшою, это так само я вітаю, это вельми добро, потому что я ведаю, что польские банки, они достаточно богатные, их выкупили заходние банки, и у них есть такие серьезные капиталы. Это вельми добро, как польский капитал так само до нас пришел.
Ну, вот господар Ян Вага, керавник этой инвестиционной компании, с которым состракался Сергей Сидорский, заявил, что приватизация повинна подрыхтовать предприемства, каб яны занялі добрае канкурэнтаздольнае месца ў сусветнай эканоміцы. Галоўным у гэтым працэсе лічыць ён папаўненне бюджэту. Як вось з гэтым справа? Наколькі мінулыя гады бюджэт Беларусі нешта атрымлівае ад прыватызацыі?
Наш бюджэт атрымлівае даходы вельмі сціплыя. Разнова идея больше сбоку российцев, что там есть олигархи, там есть капиталы и так далее. И мы мало глядели на Запад. Я думаю, что польский капитал мог бы тут заработать вельми шмат и передовые технологии и так далее, которые Польша мает, так сказать, так само с Западу. Справа в том, что наше акционерное открытое товарищество, либо закрытое товарищество, у многих из них присутнейшая, так скажем так, львиная доля – это державная. И это акционерное товарищество, они имеют такой формальный характер. И это отштурховывая заходних инвесторов, и они хочет иметь контрольный пакет, и они хочет иметь правила гульни, и они хочет иметь гарантию не вмешательства державы, потому что их отштурховывает мощное присутствие нашей державы у экономики.
Блиц-анализ свободы.
С экономистом Борисом Жалибом гутарил Віталь Цыганков.
Кіраўнік Беларусі перакананы, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё, як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, упэўнены Аляксандр Лукашэнка. А ў беларусаў, якія жывуць у развітых заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што яшчэ, апрача часу, спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краін, абмяркоўвае форум беларускага замежжа.
Передача Татьяны Поклад «Белорусская замежа» сегодня у вечеровым эфире «Свободы». У Менску 7:42 мы протягиваем форумом «Свободы» реакциями наведников сайту «Свобода.орг». Алена Тиханович.
Візіт патрыярха Маскоўскага ў Віцебск спрычыніўся да агучвання адной крылатай фразы. Паслухаем, як расставіў аўтарытэта кіраўнік Віцебскай вобласці.
Першым выступоўцам быў Александр Косінец. У кароткай прамове ён згадаў гісторыю Віцебска і Віцебшчыны, а потым заявіў, што царква і дзяржава ў нас адзіная, і дадаў у пабудове духоўнасці і гуманістычнага грамадства. У нас ёсць Бог, прэзідэнт і патрыярх, сказаў старшыня Віцебскага аблвыканкаму.
Да візіту патрыярха ў Віцебску стараліся завершыць рэканструкцыю плошчы Перамогі. Плошча, на якой раней раслі дрэвы і дэкаратыўныя расліны, цяпер уяўляе сабой вялізную пляцоўку з прэс-укладзеную пліткай. Гэта віцебскія перамены, ну а таксама фразу «У нас ёсць Бог, прэзідэнт і патрыярх» каментуюць наведнікі. Наведнік мясцовы з Віцебску піша: Касянец – самы халуйскі губернатар з усіх губернатараў. У віцебскага чынавенства мае мянушку всаднік без галавы. Ужо за адно знішчэнне плошчы Перамогі, а дрэвы там раслі мо якіх 30 гадоў, у цывілізаванай краіне яго б чакаў суд. Наведнік Язэ па-свойму трактуе фразу Александра Косінца. Дакладней, КДБ, прэзідэнт, патрыярх, па ступені падпарадкавання. Бог не мае нічога агульнага з гэтай кампаніяй. Алёха з Менску піша. Віцебскі воблначальнік усё-ткі не дацягнуў да брэсцкага. У таго прэзідэнт быў хоць трошкі, але вышэй за Бога. А на месцы патрыярха я пакрыўдзіўся за тое, што ў іерархіі паміж ім і Богам пастаўлены праваслаўны атэіст. І дзед Пахом з Асінаўкі дадае. Не, тут абдрукоўка атрымалася. Трэба не «У нас ёсць Бог, прэзідэнт і патрыярх», а праз рыску «У нас ёсць Бог, прэзідэнт і патрыярх». Косінец менавіта гэта меў на ўвазе.
Агляд реакцыя ў наведнікаў на сайце свабода.орг падрыхтавала Алена Ціханович. 7:44, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Беларусь прыбывае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Плануецца, што сёння ён будзе назіраць у Баранавічах за вучэннямі Захад 2009 разам з Александрам Лукашэнкам. Сімбалам пакута ў Беларусі назваў урочышча Курапаты і Хатынь патрыярх маскоўскі ўсе Русі Кірыла. У чацвёрты, апошні дзень візіту ў Беларусь, патрыярх сустракаўся з віцебскай моладзю. Завтра у Беларусь прыбывае міністр замежных справ Італіі Франка Фрацінні. Такая інфармацыя з'явілася на сайце Міністэрства замежных справ гэтай краіны. Аб мэтах візыту не паведамляецца. У Менску адбыўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі лічаць працэс помстай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Бандарэнку пагражае ад 5 да 12 гадоў турмы. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць пазоў у суд Першамайскага раёну на Белдзяржтэлерадыёкампанію. Падставай паслужыў зняты пра актывістаў БХД сюжэт пра іх на БТ, які на іх думку змяшчае паклёп. Напярэдадні перапісу насельніцтва група культурных і грамадскіх дзеячоў Беларусі заклікалі грамадзянаў назваць роднай мовай беларускую. Сябры Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёва атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Беларусі прагаласуюць сёння па новым кодэксе аб адукацыі. Китайскае міжнароднае радыё запусціла беларускамоўную версію свайго інфармацыйнага сайту.
Далей інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, даволі халодна. Часам дажджы ў паасобных раёнах з навальніцамі. Вецер заходні, паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, месцамі парывы да 15-18 метраў. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 9-11, у Менску 10-12, у Горадні і Гомелі 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў.
Доследы свабоды.
Спецыяльным указам Александра Лукашэнкі дадаюцца некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чоўнікавым бізнесам. Мэта ўладаў – мабілізаваць максімум сілаў для рэалізацыі беларускіх тавараў, якімі поўняцца склады. Але ці не запозныя гэта захады і якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Алег Грудзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Масквы, бо праз Расію з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы – у Польшу с белорусским товаром, а тут же заводить капелюши для белорусских модниц.
Да, конечно, нет. Они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика. Вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, 10 долларов, 15. В России 30 долларов налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, 200 евро налог.
Паводле Мікалая, пры цяперашнім падатку яму будзе невыгадны гандаль беларускімі таварамі. Да таго ж прадпрымальнік прадбачыць, суседнія краіны прымуць захады па абароне сваіх рынкаў, бо сама Беларусь займаецца актыўным пратэкцыянізмам. Предпринимальник Олесь Макаєв увозить з Росії сантехніку, яку виробляють у Європі. Указ номер 477 Олесь Макаєв збільшого вітає, поскольку бачить у ім хоча б невелику лібералізацію умов існування малого бізнесу. Те, що для чиновників відміняють податок, додаткову вартість і обов'язковий перелік зароблений валюти на певний рахунок, усе ж істотно, каже Олесь Макаєв. Але шмат і невирішених проблем.
По-перше, заборона найомних ліц предпринимальникам. По-друге, кошти білоруських витворців не дозволяють оживляться ту конкуренцію, бо, наприклад, мої знайомі возили у Києва прайс тракторного заводу, і там фірма, яка не з'являється дилером, пропонувала на 20% тоней гэтыя трактары. Это гробится цепочка этих посредников заводских.
Олесь Макаєв подлічив. Податковая льгота для предпринимальника складе менее за $1000. Гэтых грошей не хопить нават на подорожные страты, необходимые для заведения сувязяў на новом рынку. Лепей уладам поклопотиться про створение умов, про яких непотребными стануть розные шэрыя схемы поставок товару за межи краины, мяркуе Макаєв. Праз гэтые схемы зараз багатеюць розные махляры, а так само чиновники, якія атрымліваюць хабар за тое, что закрываюць на их вочи. Еще один чинник – часовость указу номер 477, який вводится только до середины 2010 года. Причем справа тут уже не только у предпринимальниках, але и у директорах предприемства, каже Олесь Макаєв, бо у менеджеров нема упевненности, что про год не примут еще один указ, яким их запишут у злочинцы, которые задарма продавали народное добро. Економіст Лінь Злотніков меркує, каб продати назапашені товари, треба обов'язково знизити кошти, але так само попереджує.
Вельми гэта складана річ, каб зараз ніжэй сабе кошту державне предприємство отпускало свою продукцію предпринимальникам мелким. Многие керівники гэтых предприємств бояться, тому що уже шмат годов їх наполохав державний контроль, що вони там на свою користь понизили отпускные цены и так далее. Так что вот за 1-2 месяца переломать эту ситуацию тяжко будет.
Скептично Леонид Злотников ставится до того, что дробный бизнес не будет кинется допомагать державе продавать залежалый товар.
А что дотычется чиновников, то они мало что не допомогут, потому что они могут продать только по цене нижейшей, або по такой схеме, где покупники в другой краине, может, будут скрыты от налогов, купить по одной цене, а у себя в своей краине отчитаются, что они купили по другой, так по таким серым схемам, ну, вот по таким схемам так само много не продашь.
Поводле предпринимальницы Ирины головной проблемой есть то, что у Беларуси две обособленные экономики – державная и приватная. Первая існуе поводле інших законов и для інших метов. Яны не стосуются с метой задовольнения рынку якостными и конкурентоздольными товарами.
Мы дошли до того, что в стране нет своих богатых людей. Предприниматели богатых, которые бы могли спонсировать или оказать помощь кому-то, их нет просто. Вот это вот процесс нашей экономической деятельности. Богатых нет, олигархов нет, и сейчас мы кидаемся инвестициями. Откуда-то? А почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долговых кредитов, у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управление торговлей, они замутили это, сейчас мы должны это разгребать. Вы их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите, 5000 только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят.
Ирина загадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ЕП примусили зарабіць за свой кошт шэраг прац па добраўпарадкаванні тэрыторыі. Далей іншыя добраахвотныя ўкладкі на розныя раённыя мерапрыемствы. А потым прынялі ўказ, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць працаўнікоў. І бізнес фактычна збанкрутаваў. Больш на дапамогу дзяржаве Ірына не прыйдзе. Эканаміст Сергій Балыкін кажа пра непрадуманасць 477-го указу.
Калі гэты тавар трапляе ў іншую краіну, то патрэбна і мытнае афармленне, і уплата падаткаў на дзейнасць на тэрыторыі гэтай краіны. Таму наўмысна ці не наўмысна, але ж дзяржава паштурхоўвае наш дробны бізнес да нелегальнай дзейнасці на тэрыторыі іншых краінаў. І калі гэта з'ява будзе насамрэч шырокай, то з боку гэтых краінаў могуць быць прэтэнзіі як да бізнесу, так і дзяржавы цалкам да Беларусі. Так што я не лічу, што гэта ўдалая вельмі спроба.
Паводле Сергія Балыкіна, тавары, якія заряджаліся на беларускіх складах, трэба за капейкі распрадаць унутры краіны і тэрмінова заняцца стварэннем сапраўды рынкавай эканомікі.
Чаго чакаць ад прэзідэнцкага указу, якім даюцца некаторыя льготы прадпрымальнікам, што займаюцца чоўнікавым бізнесам, і ці дапамогуць прадпрымальнікі разгрузіць склады беларускіх прадпрыемстваў? Гэтую тэму падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Цяпер у працяг тэмы яшчэ нашае апытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах гавораць, ці хацелі б яны быць прадпрымальнікамі.
Хотел бы предпринимателем, но чтобы оформить все документы, это минимум полгода надо все инстанции пройти. Плюс еще проверки, как я знаю, сейчас проверок по 3-4 за полгода. Чтобы были условия нормальные, многие были предпринимателями.
Да, как бы там получается, уже сам на себя просто как бы работаешь, и из-за этого никому не подчиняешься. Ну, из-за этого, наверное, что сам на себя работаешь.
Желание есть, нужны возможности. Вот это проблема. Во-первых, стоит дорого как раз и лицензия, правильно? Нам нужны спонсоры. Государство особо не финансирует, правильно? Подняться, да. Вот на работу такую искать, что было как, а потом уже переходить на частный бизнес.
Я бы хотела салон свой открыть и хотела бы открыть дом для животных, для собак особенно. Я бы хотела вот этим заниматься.
Как у меня была такая возможность, я подкрыла свои цирульни. Бо у меня такая прихильность робить прихожие прически, и мне вельми добро это отримливается.
Наверное, да. Ну, фирму какую-нибудь компьютерную имеется, допустим. Этот рынок как бы сейчас развивается очень неплохо у нас в стране. Слишком нас законы давят. Постоянно видно, что на митинги ходят предприниматели, налоги там большие. Было бы тяжело.
Предпринимателям работать уже лучше то, что работаешь сам на себя. Не надо как бы подстраиваться под работодателя, какие-то, возможно, глупые даже задания выполнять и все. Как бы сам себе режиссер.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах пра тое, ці хацелі б яны быць прадпрымальнікамі і чым бы як прадпрымальнікі заняліся. У Менску 7:55. На заканчэнне нашага жывога эфіру перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Я, Юрась Бушлякоў, з вамі развітваюся да заўтрага. Шчаслівага дня!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем христианские песни верника-протестанта Уладзіміра Еўтуха. Нарадзіўся наш герой у заходней Беларусі, вучыўся у Расіі у лётнай вучэльні і шмат гадоў працаваў механікам верталёту. Вера ў Бога і любоў да бацькаўшчыны ў ім умацавалі тыя краявіды, якія адкрываюцца з вышыні птушынага палёту.
Настолькі прыгожа, што з вышыні не бачна вось ні а недахопаў. А таму і ў пісанні можа так напісана, што Бог глядзіць на зямлю з вышыні, а нябёсаў з любоўю. І шмат чаго не бачыць, і а калі бачыць, прабачае нашыя правіны, таму што ну, такая прыгажосць, што немагчыма вось адцягнуць увагу вачэй ад той прыгажосці тых лясоў, палёў. І калі вось пралятаем, і людзі працуюць у полі, і ты іншы раз аж прабачыцца, хоць гэта і не дазволена вось так рукою памахаеш, і людзі табе ў адказ, і адчуваеш вот это вот шчасце тых адносін, вот той радасці, той дабрадаць, якая вот, ну, перадаецца нік, праз сэрца, праз душу. І гэта вось міласць, такая міласць у жыцці, вот, што і людзі вот, добрыя, багаславеныя, можа нешчаслівыя, як кажуць, але ці бывае, што так, што нешчасце Бог як бы вось перапрацуе ці пераменіць у шчасце. І ў гэтым наша надзея, і ў гэтым наша спадзяванне.
Ой, ляцелі гусі да сваёй матулі, два вялікіх, два маленькіх, ой, ляцелі гусі. Матуля чакала, выйшла на дарогу, не спаткаўшыся маліла і казала Богу: «Боже наш ласкавы, ты памог сляпому, помажы, каб нашы дзеці вярнуліся дадому. Боже, наш ласкавый, ты помог сляпому. Поможи-ка бы наши дети вернулись до дому. Где их не клиночек, где он загубился? Может, на шляху своем, где ты припынился? Где их не клиночек, где он загубился? Может, на шляху своем, где ты припынился? Из молитвой этой ветриком обнята, не зауважила матуля, як каля ехаты. Прилетели гуси, стали щебетати. Два великих, два маленьких, мати наша мати. Прилетели гуси, стали щебетати. Два великих, два маленьких, мати наша мати. Улетели гуси до своей матули, до своей матули. Ой, летели гуси.